Rádio Praha, zprávy.
Vláda by dnes měla schválit konvergenční program. O jedno pracovní místo se v Česku uchází už přes 18 nezaměstnaných. Česko bude mít 38 nových národních kulturních památek. U zpráv Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Vláda by dnes měla definitivně schválit aktualizovanou verzi konvergenčního programu a do poloviny měsíce ji zaslat Evropské komisi. Materiál, který je základním dokumentem země pro přijetí eura, nastiňuje i možné řešení problému veřejných financí. Podle ministra financí Eduarda Janoty dokument počítá s tím, že by podíl schodku státního rozpočtu na hrubém domácím produktu postupně klesal.
V roce 2011 na 4,8%, v roce 2012 na 4,2% a v roce 2013 na 3,5% a teprve v roce 2014 tímto bychom splnili maastrichtské kritérium, tam bychom dosáhli 2,9%, to znamená vstup do eurozóny až v roce 2017. Bude záležet na politické vládě, která bude zvolena, a bude záležet také, jaké nástroje tato vláda zvolí. Zda bude více akcentovat oblast daní, nebo bude více akcentovat oblast úspor.
Počet lidí bez práce vzrostl v lednu na 9,8%. O jedno pracovní místo se v Česku uchází už přes 18 nezaměstnaných. Analytik společnosti Next Finance Vladimír Pikora zdůvodnil růst nezaměstnanosti ukončením smluv na dobu určitou a sezónních prací a taky malým růstem ekonomiky. Pikora ještě dodal, že nevznikají nová pracovní místa.
Dlouhodobě se ukazuje, že dokud ekonomika neroste o více než 3%, tak v tu chvíli nevznikají nové pracovní příležitosti. Nyní sice také zaměstnavatelé shánějí nové zaměstnance, nicméně to je pouze náhrada za ty, kteří odchází do důchodu nebo se kterými se z nějakého důvodu rozloučili.
Zatímco na jedno volné pracovní místo teď připadá v průměru přes 18 uchazečů, existují i regiony s daleko horšími údaji. Například v okrese Děčín je to přes 77 lidí na jedno pracovní místo. V závisu jsou Znojmo, Teplice, Karviná nebo Třebíč. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Automobilka Škoda Auto se chystá prorazit v Egyptě se svým vlajkovým modelem Superb. Propagaci vozu v této africké zemi podpořil i prezident Václav Klaus, který se zúčastnil slavnostního představení mladoboleslavské limuzíny v rámci své pracovní návštěvy. Prezident Klaus se setkal i se svým egyptským protějškem Husni Mubarakem. Jednal s ním o egyptologické výstavbě v Praze nebo obchodní spolupráci. Starostové obcí na Brdsku mají dnes jednat na ministerstvu financí o tom, jestli dostanou slíbenou dotaci od státu. Peníze původně měly sloužit jako kompenzace za výstavbu amerického radaru. Celkem mělo 20 obcí získat 1,25 miliardy korun. Stát se měl na investicích přímo podílet 250 miliony. Dosud ale obce obdržely jen zlomek částky. Některé se tak dostaly do problémů, protože rozjeli řadu projektů na výstavbu například vodovodů. Starosta Rožmitálu pod Třemšínem Josef Vondrášek říká, kolik peněz jim stát zatím poslal.
Pan ministr Janota uvolnil nějaké prostředky, to bylo koncem roku, se doplatili ty nejožehavější projekty, kde obce prostě nic netuše, že to nebude pokračovat, objednali u projektantských firem práci a de facto ji neměli čím zaplatit, takže tam nějaké menší dofinancování bylo, ale v součtu říkám, je to do 40 milionů, co obce zatím dostali.
Česku bude mít více národních kulturních památek. Dnes o tom rozhodla vláda. Seznam se rozšíří o 38 objektů, dohromady jich tedy bude 274. Podle ministerstva kultury to ale státní rozpočet nezatíží. Co povýšení na národní kulturní památku znamená pro vlastníky nebo správce památek, řekl Českému rozhlasu ministr kultury Václav Riedlbauch.
Tím, že to není všechno ve velkých centrech, je to i v menších obcích. To podporuje především i zájem lidí o to se na to je podívat. Druhý možná podstatnější, že skutečně dosáhne i na některé zdroje peněz, na které by majitel nebo ten vlastník nebo správce vůbec nedosáhl. My máme speciální programy, které jsou zacíleny na tuto sortu v ochrany kulturních památek.
Mezi nově prohlášenými národními kulturními památkami jsou třeba Plečníkův kostel v Praze na Vinohradech, kubistický dům u Černé Matky Boží, zlomek Dalimilovy kroniky nebo železniční motorový vůz v Slovenská Strela z roku 1936. Ze sportu. Česká olympijská výprava bude mít ve Vancouveru nakonec o jednoho člena méně. Organizační výbor her odebral jednu akreditaci bobistům, jejich tým tak v Kanadě bude mít místo 9 8 členů. Ve Vancouveru se tak může představit celkem 92 českých sportovců. O případný start přišel Vladimír Hladík. A ještě o počasí. Je většinou zataženo. Teploty minus 7 až minus 3 stupně Celsia.
Jsme rádi, že jste si našli čas na poslech Rádia Praha. Ze studia na Vinohradské třídě vás teď zdraví Vilém Faltýnek. Co dalšího od nás uslyšíte? Strana Zelených schválila své kandidátky pro květnové sněmovní volby. Z české krajiny mizí aleje, potvrdil to průzkum sdružení Arnika. Czech Food Cup, nová soutěž v tradiční české kuchyni, začíná. A uzavřeme sportem, nabídneme vám rozhovor s českým krajanem z Vancouveru, města nadcházející zimní olympiády. To vše v příštích 20 minutách. Řádné volby do poslanecké sněmovny se uskuteční 28. a 29. května, tedy zhruba za 16 týdnů. Už ale jen 6 týdnů zbývá na podání kandidátních listin. Strany je sice v očekávání předčasných voleb sepsaly už loni v létě, nyní ale dolaďují strategii a k ní umístění kandidátů patří. To se týká i strany Zelených, pokračuje Petr Gabal.
Strana podle většiny průzkumů dlouho zápasila s preferencemi hluboko pod hranicí 5% potřebných pro vstup do dolní komory. V poslední době však některé průzkumy dávají nové naděje Zeleným, kteří o víkendu došli k závěru, že by jejich šance mohla zvýšit malá rošáda na kandidátkách. Z jižní Moravy, kde je strana tradičně silná, se předseda Ondřej Liška přesunul do čela pražské kandidátky. V roce 2006 zde získali asi 10% hlasů a šéf strany hodlá tento výsledek obhájit i v konkurenci s novými v metropoli populárními subjekty jako TOP 09 a Věci veřejné. Liška chce jít
do ostrého čelního střetu právě s těmito konkurenty. O nich si myslím, že se na poslední chvíli snaží možná lakovat na zeleno a na protikorupční subjekty. Ve skutečnosti bychom mohli o neveřejném financování Věcí veřejných i o tom, jak moc je TOP 09 právě protikorupčním subjektem, velmi dlouze hovořit.
Podle Lišky to ilustruje boj o kvalitu života jako prioritu strany Zelených.
Právě v Praze se nyní hraje zápas nejenom o životní prostředí, o kvalitu života, ale také o kvalitu demokracie. Způsob, jakým klientelismus a moc toho kartelu biznisu a peněz začal ovládat nejen toto město, ale i Českou republiku, tak je právě v mnoha ohledech charakteristický pro současnou politiku. I tohle je důvod, proč jsme se rozhodli otevřít kandidátní listiny napříč republikou, včetně té pražské.
Liškův předchůdce Martin Bursík, kterému se pod rukama rozpadl poslanecký klub a hrozil rozkol ve straně, loni rezignoval na funkci předsedy Zelených a dlouho zvažoval, bude-li vůbec kandidovat. Uvažovalo se s ním jako s lídrem pražské kandidátky, kde ale uvolnil místo Liškovi a sám se rozhodl postavit se silným soupeřům v Ústeckém kraji. Současný předseda Ondřej Liška není pro předvolební boj dostatečně zkušený, výrazný a pevný, prohlásil ke své kandidatuře Bursík. Liška mu ale kritiku neoplatil a naopak podpořil ex-předsedu jako nejvhodnější osobu pro severočeský region, kde má Bursík své velké téma.
Totiž bezprecedentní způsob, jakým ten uhelný kartel se snaží ovlivňovat legislativu i vládu České republiky a dosáhnout vlastně toho komunistického snu o zbourání severočeských obcí, který oživuje teďka po 20 letech. To je téma, které je spjato už právě téměř 20 let s celým ekologickým zeleným hnutím a samozřejmě i osobou Martina Bursíka.
Uvedl Ondřej Liška v narážce na Bursíku v spor s premiérem Fischerem kvůli prolomení limitů na těžbu uhlí. Definitivní podobu kandidátek má vedení strany schválit až za 2 týdny. Zřejmě však uvítá například také ohlášené kandidatury aktivisty za práva homosexuálů Jiřího Hromady nebo režisérky Olgy Sommerové.
Tolik Petr Gabal. Stromy z okolí českých silnic rychle mizí. Průzkum sdružení Arnika udává, že za posledních 5 let zmizelo v alejích podél silnic 2. a 3. třídy téměř 55 tisíc stromů, zatímco vysázeno bylo jen necelých 30 tisíc. A to ještě ne všechny v okolí silnic. Situace dospěla tak daleko, že se do ní aktivním způsobem zapojilo Ministerstvo životního prostředí. Problematice se v našem programu bude krátce věnovat Jan Hloch.
V průzkumu sdružení Arnika nejsou zohledněny kraje Královéhradecký, Středočeský a Vysočina, jejichž silniční správy odmítly poskytnout požadované údaje. Celkový počet pokácených stromů tak může být ještě podstatně vyšší. Tisková mluvčí Arniky Zora Kasiková vysvětluje, jaké důvody vedou ředitelství silnic a dálnic, případně jednotlivé kraje, ke kácení stromů.
Bohužel často zatím byly takzvané důvody větší bezpečnosti na silnice. Těch statistik, které máme k dispozici, vyplývá, že ten strom není důvodem dopravní nehody. Za tu dopravní nehodou bývá nepřiměřená jízda, nedostatečná pozornost toho řidiče, nepřizpůsobení jízdy té vozovce. A samozřejmě to kácení stromu je naprosto zbytečné. Ten strom by měl padnout opravdu pouze ve chvíli, pokud je nemocný, pokud nějak ohrožuje, tedy že by spadl na tu vozovku.
Například ředitelství silnic a dálnic má v plánu v letošním roce pokácet zhruba 3300 stromů. Jejich seznam předložilo České inspekci životního prostředí, která teď žádost posoudí. Podrobněji se k tomu vyjádřila mluvčí ředitelství silnic a dálnic Martina Vápeníková.
Vzešel návrh 3320 kusů stromů, které jsou buď úplně uschlé, mrtvé, nebo jejich části by mohly padnout na vozovku a způsobit tak nebezpečí pro plynulost silničního provozu. Chtěla bych zdůraznit, že se rozhodně nejedná o kácení alejí, ale pouze jednotlivých kusů stromů.
Tato čísla se však Ministerstvu životního prostředí příliš nepozdávají. Ostatně i díky loňské kampani sdružení Arnika, které nazbíralo pod petiční archy 26 tisíc podpisů, prosadilo v poslanecké sněmovně novelu zákona o ochraně přírody a krajiny. Pro kácení stromů u silnic tak platí od 1. prosince nová pravidla. Původní praxe, kdy bylo možné kácení pouze nahlásit, už nestačí. Nyní musí jednotliví aktéři sepsat žádost a rozhodující slovo o tom, které stromy je možné pokácet, bude mít zmiňovaná inspekce životního prostředí. Její náměstek František Pelc vyzval všechny, kdo chtějí stromy kácet, k účinné spolupráci.
Jsem osobně připravil dopis, který odejde generálnímu řediteli silnic a dálnic, pak jednotlivým krajům, kde mají pod sebou jaksi ty třídy sil komunikací nižší, aby prostě postupovali v souladu se zákonem, aby veškerá kácení probíhala ve správním řádu a bylo vyhodnoceno, co se tam dělá správně a co ne.
Arnika znovu bije na poplach, protože v případě, že by bylo opravdu pokáceno plánovaných 3300 stromů, tak by kolem českých silničních komunikací při předpokládané 10-metrové mezeře bylo zlikvidováno 33 kilometrů alejí. Mluvčí Kasiková však na lidi z ministerstva spoléhá a doufá v pozitivní obrat.
Proč my jsme se snažili letos upozornit na to, že by mohlo hrozit podobné kácení jako v uplynulých letech, jsou signály z několika krajů, třeba z kraje Zlínského. Já věřím tomu, že jak Ministerstvo životního prostředí, tak Česká inspekce díky té snaze, kterou věnují ochraně stromů, takže se podaří tím v tom zabránit, takže to kácení nebude tak masivní. Bohužel ty signály, které jsou třeba ze ředitelství silnic a dálnic, tak nasvědčovaly tomu kácení zase mnoha stovek stromů, proto jsme se snažili na to upozornit.
Kuchařské tipy, ochutnávky i soutěž kávových mistrů, to i mnohé jiné nabídl o víkendu 4. ročník veletrhu Top Gastro na pražském výstavišti. Hlavní pozornost byla věnována české kuchyni. O obnovení její prestiže se snaží nový projekt agentury Czech Tourism, o kterém uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Národní kuchyně turisty zajímá. Mezinárodní minutky si mohou dát všude, kde však ochutnají pravé krkonošské kyselo, naháče nebo jahodové knedlíky. O to, aby se regionální jídla dostala na jídelní lístky restaurací, se snaží agentura Czech Tourism. Prestiž české gastronomie by měla obnovit i nová soutěž restaurací Czech Food Cup. První kolo se odehrálo o víkendu na veletrhu Top Gastro v Praze a jednalo se o královnu české kuchyně svíčkovou na smetaně. Finále bude 1. května v Karlových Varech. Cílem agentury Czech Tourism je získat co nejvíce kvalitních restaurací, které budou vařit českou kuchyni, a speciality typické pro konkrétní region, uvedl Pavel Klicpera při představování produktu Ochutnejte Českou republiku.
ty jídla jsou na tom jídelním lístku označená takovým modrým talířem se stylisticky složeným příborem. To by mělo otevřít dveře těm hostům, kteří pátrají po té klasické české kuchyni.
A jaký byl zájem ze strany restaurací?
Neuvěřitelný. My v tom projektu zatím máme za půl roku certifikováno 63 restaurací. V každém kraji jsou 4 komisaři, kteří navštíví tu restauraci. Restauratéři se hlásí velice jednoduše přes ten náš webový portál, vyberou si jídlo, které budou vařit. My jsme je ještě trochu chtěli motivovat a odměnili jsme je, že můžou přidat třetí jídlo na jídelníček, a to je specialita šéfa kuchyně.
Pocházím z Vysočiny, nedá mi to nezeptat se, co je typické jídlo na Vysočině.
Představte si, že z Vysočiny je to naháč z Vysočiny, se to jmenuje, to taková roláda masová s bramborem a se zeleninou a vaří se na Vysočině údajně hodně. No a teď hledáme, když překládáme vlastně ty recepty, jak přeložit takového naháče z Vysočiny do němčiny, do polštiny.
Kritéria hodnocení jsou náročná, přesto se restaurace hlásí a v čekacím kole jich je dalších 50. Aby ochutnávání Česka zajistila propagaci, vypraví se agentura Czech Tourism k našim sousedům.
Začínáme v Polsku vlastně 1. března, kde s projektem Vandrujący knedlíček, vandrující knedlík, chceme vyrazit do velkých měst a aglomerací Polska. Budeme dělat dny české kuchyně a budeme Poláky lákat na tu tradiční českou kuchyni. Poláci mají velice rádi a knedlík je jedna z vyhledávaných specialit.
Jak dodal Pavel Klicpera, druhá akce proběhne v Rakousku. Česká kuchyně se tu bude prezentovat v hotelu v centru Vídně a pak zcela netypicky v regionálních vlacích.
My vlastně do jídelních vozů přineseme tu českou kuchyni a budeme rádi, když budeme moci několik týdnů zůstat vlastně v nabídce té železniční společnosti, která nám nabídla spolupráci. No ale vrhneme se také na Německo, na čekárny tamnějšího dopravce leteckého, na takové ty luxusnější čekárny, které mají zázemí s kuchyní.
Ale to není všechno. Na české speciality se mohou těšit v Maďarsku, Nizozemsku, Rusku a na Ukrajině.
Posloucháte Rádio Praha. V příštích minutách vás v krátkosti seznámím s obsahem některých článků, které se objevily v pondělním vydání Českých novin. Lidové noviny komentují fakt, že Velká Británie ukončila vyšetřování korupční aféry z Gripeny. Britský protikorupční úřad stíhal rakouského lobbystu Alfonse Mensdorfa Pulliho za to, že uplácel neznámé úředníky a další zástupce vlád v Česku, Rakousku a Maďarsku. Po dohodě britských úřadů se zbrojařským koncernem BAE na pokutě ve výši 8,5 miliardy korun však prý už není ve veřejném zájmu pokračovat ve vyšetřování. Komentátor píše, že je to špatná zpráva o tom, jak se i na méně zkaženém západě lze vykoupit z pravidla, že po zločinu přichází trest. Podle autora se z toho dále dozvídáme, že aféra z Gripeny nebude nikdy objasněna. Britové nám na rozloučenou nechali brutální informaci. Kvůli Gripenům se uplácelo i v České republice. Ale kde není žalobce, není ani soudce, píšou Lidové noviny. Mladá fronta Dnes si za své čtenáře klade otázku, koho volit v nadcházejících sněmovních volbách. Podle komentátora je už v té otázce slyšet zoufalství. Projevy skoro celé české politické scény připomínají projevy prasečí chřipky. Není to ještě smrtící pandemie, ale epidemie se zdá být trvalá. Jenže nikdo z nakažených se nechce nechat očkovat, čteme v komentáři. U velkých stran podle autora vidíme propojení s biznesem, nahánění nekalých výhod a ignorování voliče. V malých stranách zase autorovi chybí přesvědčivá vůči osobnost, která by byla příslibem změn v chápání politiky. Odpověď na otázku, koho mám volit, přesto většina lidí koncem května najde. Žádné změny však nečekejme. Na politické garnituře, která u nás ovládá poslaneckou sněmovnu a senát a která je zahleděná pouze a pouze do sebe, se nic podstatného nezmění. Hospodářské noviny komentují české vydání knihy Svět bez Ruska, respektive tedy její páteční oslavu v Praze. Zúčastnil se jí osobně autor knihy, bývalý ruský ministr zahraničí Evgenij Primakov. Pronesl slova, která autor volně interpretuje jako neoficiální, avšak autentický vzkaz z Moskvy, že Česko může být členem Evropské unie, ale nesmí to vést k protiruským tendencím. Upozornění z tak povolaných úst je nutné brát se vší vážností, čteme v Hospodářských novinách. Jestli však chtěl Evgenij Maximovič Primakov doručit nějaký neoficiální, ale autentický vzkaz, mohl by na oplátku doručit zase nějaký stejně neoficiální, ale autentický vzkaz z Prahy. Jak by mohl znít? Například tak, jak píše autor komentátor v závěru článku, že české zkušenosti s politikou zbavenou protiruských či protisovětských tendencí nelze oddělit od tragického zážitku, jak se osvobození od hitlerovského nacismu proměňovalo v sovětskou okupaci. Náš program teď uzavře téma ze sportu. Natěšení obyvatelé kanadského Vancouveru odpočítávají poslední dny do zahájení 21. zimních olympijských her. Přes nečekané problémy se sněhem by v pátek 12. února mělo být vše připraveno. Kolega Jan Hloch pozval k rozhovoru dlouholetého obyvatele Vancouveru a někdejšího českého velvyslance v Kanadě Jana Drábka.
Pane Drábku, Vancouver bude pořádat za pár dnů 21. zimní olympiádu. Vy, jakožto člověk, který v této metropoli Britské Kolumbie už nějakou řádku let žije, pozorujete velké změny v souvislosti s tímto sportovním svátkem na tomto městě?
Obrovské. To jsou teda neuvěřitelné věci, které se tady dějou. Přirozeně se doprava se najednou po letech zlepšila za rok, za dva, víte? Takže najednou tu máme úplně novou linku metra, o který se předtím jenom mluvilo do roku 2003, než jsme ty olympijské hry dostali. Pak taky spojení automobilový, teda silniční, mezi Vancouverem a Whistlerem, kde se budou pořádat ty lyžařské věci. Najednou po letech dlouhého povídání se silnice se rozšířila, myslím, o dva proudy.
Právě doprava je alfou a omegou jakékoliv olympiády. Tím, že jste říkal, že plynuly tak velké investice do výstavby nových dopravních tepen, máte tedy pocit, že tento problém Vancouveru rozhodně nehrozí, že tam by žádné kalamitní stavy v otázce dopravy neměly nastat?
Dušujou se ty, co to pořádají, že nenastanou, takže doufejme, že mají pravdu. Ale víte, ten nával těch několik set tisíc lidí, který tady nastane, bude to obrovský nápor a můžou tady být zádrhely. To říkají, že tomu se nedá předejít.
Jak se vlastně samotní občané Vancouveru těší na tu olympiádu? Jak ji vzali za svou a nevadí jim třeba to, že si to samozřejmě vyžádalo také velké investice, tím pádem trošku i z jejich kapes?
Já myslím, že jsou tak rozdělený, já nevím, jestli je to polovina, abych řekl dvě třetiny a třetinu. A ta jedna třetina je zásadně proti. Takže jsou tady i demonstrace, které říkají, že to je zvláště za dnešní situace ekonomický, že je to trošku luxus je pořádat. Na druhé straně já mimochodem patřím mezi ty dvě třetiny, které jsou celkem pro, protože já už tady zažil Expo 86 a vím, co to znamená pro zdejší turismus nejenom během těch her nebo během toho expa, ale po léta potom najednou jsme se ocitneme na obrazovkách po celém světě a to má obrovský význam, co se týče turismu, který tady hraje čím dál tím významnější roli.
Když jste prozradil, že patříte mezi ty dvě třetiny, které spíše souhlasí s pořádáním zimních olympijských her ve Vancouveru a samozřejmě jeho okolí, tak budete také osobně přítomen některým sportům, případně kterým? Co byste rád během olympiády navštívil?
Já se vám musím přiznat, že nebudu. Já jsem velký vyznavatel televizní obrazovky a že si člověk může k tomu dát to kafe nebo něco lepšího, nějaký to vínečko. Takže já nemám rád moc davy, takže nezúčastním se žádného sportovního podniku, ale budu to přirozeně sledovat televizi.
A když to tedy budete sledovat prostřednictvím televizní obrazovky, tak máte sportovce, ať už českého, kanadského, nebo třeba i jiné národnosti, kterému speciálně držíte palce?
Já myslím, že nemám. Sledovali jsme tady paní Steblíkovou, myslím se jmenuje, rychlobruslařka, který přirozeně budu fandit, to se zdá být doopravdy atlet první třídy, ale jinak, víte, no, říkám, já budu nejvíc rozpolcený, jestli bude ve finále Česko proti Kanadě.
Závěrem, samozřejmě, že olympijské hry vyžadují také nové stavby a velké stavby stadionů a dalších sportovišť. Už ví Kanada, jakým způsobem je využije po olympiádě, protože to se také v poslední době na to klade velký důraz, aby ty stavby nebyly pouze gigantické pro samotný svátek sportu v podobě olympiády, ale aby poté sloužily i veřejnosti.
Ano, je těch nových, co tady postavili, je jeden hokejový stadion, který přirozeně na univerzitě, to je část Univerzity Britské Kolumbie, a toho rozhodně využijou tam. Největší radost, jak jsem viděl, mají tady v curling, na ten taky postavili úplně nový stadion tady ve prostřed vlastně Vancouveru, tak toho jistě využijou taky. Takže je tady nových různých institucí a přirozeně ve Whistleru ten, jak se tomu říká, na sáně používají. Na
tobogán.
Jo, na ten tobogán.
Ledové koryto.
Jo, to je úplně nový taky a říkají, že to je nejnovější, co je na světě.
On má ale obrovské převýšení, takže tam asi veřejnost moc pouštět nebudou, protože to by bylo hodně nebezpečné.
No, nebudu představit, jo. Já když sáňkovat, tak z nějakého kopečku.
A já jenom doplním, že posluchači, kteří lační po více informacích o Britské Kolumbii, Vancouveru či 21. zimních olympijských hrách, že je naleznou v knize Jana Drábka Miluji tě Britská Kolumbie, kterou vydalo nakladatelství Oftis.
Příspěvkem Jana Hlocha končí dnešní pořad. Pokud zrovna nevysíláme česky, můžete naše programy sledovat také na internetu na adrese www.radio.cz. Od mikrofonu vám všechno dobré přeje Vilém Faltýnek.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 2100.